máme 15 hodin a 7 minut. To znamená, že jsme v té části odpolední session, kde se budeme především věnovat rozhovoru. A dneska na téma Země beze slov, což je inscenace, kterou můžete vidět v Meet Factory v Praze, a to mimo jiné i dneska jednu z repríz. A proto jsou tady se mnou už ve studiu Ivana Uhlířová a Jan Horák. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme mluvit z hlediska Ivany Uhlířové o tom, jak se hraje v představení Země beze slov, a v případě Jana Horáka o tom, jak se představení připravuje nebo organizuje v rámci Meet Factory, kterou v dnešní odpolední session bude Honza zastupovat. Vzhledem k tomu, že jde o německého režiséra Kaje Orema, tak je vhodnou úvodní otázkou to, jakým způsobem tahle spolupráce vznikla, kdo si jako první vybral koho a jak to šlo za sebou, protože je tady německý divadelní text, německý režisér, pražská Meet Factory a ve hře jedna česká herečka, takže jak, co následovalo, co?
Tak první bylo, že já jako divadelní dramaturg prostoru Meet Factory jsem měl takový koncept, ve kterém se snažím, aby se do českého divadla dostalo víc nějakých zahraničních vlivů, a z možností, který Meet Factory nabízí, je oslovit zahraniční režiséry s tím, aby pracovali v českém prostředí s českými herci, scénografy. A z toho důvodu jsem oslovil Kaje Orema, kterýho jsem znal z nějakých představení z Berlína, a pozval jsem ho, aby...
Na vysvětlenou jsem... jenom cinká nám tady pes, cinká vodítko, na psovi teda přesně řečeno, aby bylo zřejmé, co Honzu Horáka rozptiluje.
Takže jsem pozval Kaje Orema s tím, aby připravil pro Meet Factory představení, a pozval jsem ho s 3měsíčním předstihem, aby jsme vybrali právě spolupracovníky, se kterými bude pracovat. Pozval jsem ho na různý představení pražský i mimo pražský a hledali jsme vhodný herce do toho představení. A jako Kaj se vybral Ivanu Uhlířovou na základě představení v divadle Komedie.
Které představení to bylo, Ivano?
To bylo, nevím.
Hele, já už taky nevím.
A nevíte, na čem jste to byli? No tak já to nevím. Asi na nějakém představení, no.
Já myslím, že těch představení možná já viděl taky víc, ale... To úplně první, na základě kterého to bylo, si už nepamatuju.
A každopádně divadlo Komedie je zrovna to divadlo, které aspoň v případě německojazyčné dramatiky zrovna ten český svět se zahraničím trochu konfrontuje, takže tam jakoby se navazovalo na spolupráci, která byla začata. Byl takovýhle záměr nebo ne?
Ne, jako... Že Kaj je německý režisér, ale my se nechceme omezovat na německý režisér nebo tvůrce. Rozhodně máme zájem jako pracovat v kontextu celé Evropy nebo celého světa. Ale právě Kaj jsem oslovil, že to bylo na začátku, že jsem ho znal, věděl jsem, jako to představení vzniklo relativně rychle, nebylo to jako snadné. Teď vlastně, když se pracuje na dramaturgii pro příští rok, tak vidím, jak je ten čas opravdu potřeba, a skutečně tohle to vzniklo takhle v relativní rychlosti.
A jaký režijní styl tedy Kaj Orem přináší do Meet Factory? Jakým způsobem vlastně představení vznikalo? Je to monodrama, to znamená, že je tam hodně textu pro jedinou herečku? Nebo hodně akce pro jedinou herečku?
Je tam hodně textu pro jedinou herečku, ale jak to vznikalo? No, ale to je strašně jakoby složité to popsat, protože vlastně to, co se tam jakoby stalo, bylo pro mě nějakým způsobem strašně výjimečné, a byl tam samozřejmě takový jakoby jak jazyková bariéra ze začátku, protože vlastně on Němec, já česky mluvící člověk, a tak jsme spolu mluvili anglicky, a než se vlastně upřesnili termíny, ono totiž, když jakoby zkoušíte a když prostě začíná jenom v češtině a když se bavíte o nějaké věci, tak to má tolik niancí, že se třeba i za 2 hodiny doberete prostě něčeho a zjistíte, že jste každý mluvil úplně o něčem jiném, a než to tomu druhému člověku vysvětlíte, tak to taky vezme strašně hodně jakoby úsilí a času. Takže ono ještě v té angličtině to bylo o to jakoby vlastně horší. Já jsem asi po 3 dnech, když jsme začali zkoušet, zjistila, že po mně chce úplně něco jiného, než o co se já 3 dny pokouším. A tak to bylo hodně takové jako docela vtipné, ale potom právě se stalo to, že tam podle mě musí začít fungovat úplně jiné věci, než jenom ten jakoby jazyk, ale nějaké jakoby vnímání, nějaká důvěra, něco. A to si myslím, že se nám jakoby strašně povedlo a tím vlastně ta komunikace se stala mnohem jakoby hodnotnější, než jenom na základě nějakých jakoby slov, který i v češtině prostě mají spoustu jako odchylek a to. Tak tam jsme jakoby, to se nám jakoby vlastně strašně povedlo, no a pak já zdánlivě ze začátku abstraktní text se mi potom jakoby vlastně postupem času mi přišel míň a míň prostě abstraktní a pak jsem zjistila, že to vůbec není na tom nic intelektuálního a vlastně ta hra od Dialoher, že jo,
se jmenuje autorka.
Ano, autorka, to německá dramatička, tak vlastně i ta hra najednou, nevím, něco se mi tam jakoby stalo v tom smyslu, že jsem nějak přestala přemýšlet o tom, že to je teď jakoby v divadle a teď jakoby, nevím, prostě takové výjimečné potkání pro mě, výjimečná práce. No.
A jakým způsobem režisér, který nemluví česky, ale režíruje české představení, pracuje právě třeba s tím, jak herec dává důrazy, co si vybírá tematicky z té věty, co podtrhne intonačně a jinak?
No, já myslím, že tohle právě jakoby se takhle jakoby vlastně to nebylo, ale jakoby tohle se právě nedělo. Tam se vlastně dělo to, že on tím, že ten text vlastně mělo před sebou německy, že jo? Já česky do toho jsem mu vlastně jakoby ještě vždycky říkala, no jo, ale tohle není to míně, jakoby to není ten výraz, to co ty potřebuje, protože my to tady máme napsané a to není možné říct tímhle způsobem. No a on řekl vždycky jen tak, hele, tak mi to přelož, co to znamená. Já jsem mu to přeložila a on pak vždycky jsme tak jakoby nenadávali, ale vždycky jsme říkali, jako, co ten překladatel zase jako, mimochodem ten překlad je výborný, to dělal Petr Štědroň, ten překlad je úžasný, ale jenom, že tam pak jsem mu vysvětlila, že v češtině to máme trošku jinak a to, no nevím, prostě tam je právě to, co se jakoby stalo, že on se třeba, já jsem třeba říkala nějakou jakoby pasáž a on řekl, stop, Ivana, co si to tam jakoby říkala, říkám, no to je tady to o tom, a říkala, ale ne, tak to není tam, to říkáš úplně špatně, tady tohle, takovýhle výraz tohoto, a právě, že tím se to vlastně jakoby stalo, že nevím, jestli jste to pochopili, to, co jsem chtěla říct.
To je ale věc, na kterým jsme se vlastně s Karem domluvili na začátku a právě ta jeho chuť pracovat tady s těma jazykama byla hodně ústřední pro tu volbu, právě proč je to on. Že my jsme samozřejmě řešili možnost, jako že by tam byl překladatel přímo na místě a tu komunikaci mezi herci původně, nakonec Ivanou a jím, jako že by tam nedocházelo tady těm nedorozuměním, ale to bylo součástí jakoby toho záměru, že oni, že se bude ten text objevovat, že vznikne vlastně nějaký třetí text, kterým se dospěje.
Kai Orem má aspoň, pokud vím, z anotace ostatně režijní zkušenosti i z Polska, z Běloruska a z dalších, kde jsem pravděpodobně taky neuměl, to znamená, že tu místní řeč, takže s tím pracuje systematicky nebo dlouhodobě. Zároveň v té anotaci stojí, že autorka Země bez slov Dialoher zkoumá hrou možnosti, jak dát podobu něčemu beztvarému, co na člověka útočí a přemáhá ho. Jak to popsat konkrétnějšími slovy, co je tématem toho představení?
Tam je nutný říct, že ten text je v zásadě velmi abstraktní a intimní. A všechny věci, které jsou okolo, které by to nějakým způsobem interpretovaly, tuhle intimitu, jsou trochu, nejsou vlastně vhodný úplně jakoby pojmenovávat. Ale pokud bych to udělal, tak vlastně dál hodně pracuje na základě své inspirace, kterou získává v zahraničí. Žila v São Paulo, napsala hru ze São Paula. Tenhle ten text vzniknul vlastně na základě její zkušenosti z Afghánistánu, kam byla pozvaná na festival, myslím, jakoby...
Spisovatelek.
No, právě, že jo, jako v Kábulu. A tady ta anotace, která je jako vlastně taky jako abstraktní a svým způsobem i hloupá, jakoby je to o tom, že ona tam něco zažila, s čím vlastně byla tam konfrontovaná s něčím, co si uvědomuje, že vlastně nedokáže vyjádřit, že je to prostě něco abstraktně, něco, co je jakoby niterného a daleko univerzálnějšího, ale zároveň taky a jako snažit se vyjádřit to, co ten svůj zážitek, to, že no,
Těžko se to popisuje.
Ono to je totiž šipný, protože celou dobu ona v té hře chce popsat něco, co se stalo a vlastně toho není jakoby schopná. Ale když to řeknu takhle, tak je to vlastně člověk, který jakoby něco zažil a já myslím, že se to dá aplikovat na spoustu jakoby situací v životě a to jsou, jakoby sice jsou takové široké pojmy, které já zrovna moc nemám v oblibě, ale něco takhle mezi tím, že vlastně člověk něco zažije, něco se jakoby stane a potom vlastně jak má jakoby dál jakoby pokračovat, tak to je vlastně jakoby o tom, no. A vlastně ona tam jakoby, to jsou už úvodní slova, že jo, když si mě zeptají, jaký to bylo, tak neříkám nic, a když naléhají, tak vyprávějí, pak přemýšlím o čem, no. Kdybych byla malířka, pak jakoby začne mluvit vlastně o tom, jako když prostě někdo začne něco vysvětlovat a má spoustu jakoby nějakých memotechnických pomůcek, tak ona se jako odvolává na to, že kdyby třeba malovala, tak třeba nemusí mluvit, nemusí blbě mluvit a prostě dělá nějaký, prostě namaluje nějaký obraz. A...
Takže hra trochu o těžkosti slov, nebo o těžkosti, taky, jak taky vyslovit věci, které se člověku dějí v životě. Můžu to takhle shrnout, nebo ne?
Třeba jo, asi můžete, ale taky to není úplně ono.
Tématem by mělo být i to, co vlastně umění mění ve světě, nebo co může ovlivnit. Jakým způsobem je tohle téma ve hře vyjádřené?
Já si myslím, že úplně jako takhle explicitně to tam není, ale spíš je to o tom, že ona je nějakým způsobem umělec, ale je to obecnější, je spisovatelka, tady se nějakým způsobem uvažuje jako malířka a je vlastně konfrontovaná s nějakou zásadní a pro ní jako těžce pochopitelnou třeba situací z toho Afghánistánu, když bychom byli takhle konkrétní, a uvědomuje si právě omezené možnosti umění to vyjádřit vůbec, takže pokud ona má problémy s tímto pomocí umění vyjádřit, tak si uvědomuje, že těžko to může změnit.
A Ivano, co je s vámi všechno na scéně? Případně co nějak hraje s vámi, nebo co vám pomáhá v tom, aby to nebyl jenom člověk v prostoru, což je možná těžká úloha pro herce, nevím, ale to řekněte vy sama.
No já právě jsem, pro mě tam je nejdůležitější právě ten prostor, že? Protože ten prostor, ten Meat Factory, takový jakoby zdánlivě, nebo pro mě jako surovej prostě prostor, tak tam vlastně, tím, že tam není jakoby nic úplně určitého, tak tam je, to je taky jistá jakoby svoboda, že jo, nějakého.
Takže to berete spíš jako výhodu, že je scénografie minimalistická.
Samozřejmě, protože tak hlavně jako monodrama. Já, kdyby mi někdo řekl, že někdo hraje monodrama, tak já tam v životě nepůjdu, protože mě tenhle útvar vlastně strašně nesympatický. Já to nemám jako ráda, ale nebo většinou jako to je jakoby vymyšlené a tady teď bude toto a teď se tohle a teď se tady stane toto a toto. Já myslím, že to jsou takové vnější věci jakoby v divadle, o které se spousta lidí jakoby opírá, ale potom vlastně, když se díváte na ten průběh, na to bytí vůbec, na to myšlení, na tom jeviště, tak to je vlastně mizivé. Tak to mě vlastně tady tyto vnější prostě prostředky, které zaručují jakýsi prostě sled událostí, tak mě to prostě vlastně strašně omezuje a nějak mi to nepřináší jakoby nějak jakoby radost v tom být, takže já, tam je to vlastně opravdu strašně minimální, hlavně ten text je pro mě tak jakoby dobrý, je strašně, že jako co tam jakoby víc, když máte prostě dobrou větu, co jako víc tam jako, no, tak jo, je tam taková jako postel, jsou tam nějaký igelitový pytle a jsou různé věci a ale vlastně nic tam jakoby na sebe nepoutá jakoby úplně pozornost, že to je to jakoby nosné tam pro tu situaci, pro to představení. Takže pro mě je opravdu důležitý ten prostor tam. No.
A kdykoliv jsem byl v komedii za poslední dobu, tak na scéně nebylo buď vůbec nic, nebo třeba herec a pohovka, maximálně nějaký stolek k tomu. Takže je to podobný divadelní jazyk?
Ne, je to úplně jinak. Je to úplně jinak. Tečka.
V čem jinak? Otázka.
To je právě to, co se moc jakoby nedá vlastně popsat, že jo? To je to i v tom je to i v tom potkání, v tom, pořád to jsou ty samý slova dokola, ale je to v tom potkání, je to v tom vnímáním, jakým způsobem prostě ty, rozumíte, tam jsou třeba pasáže, kde ona prostě mluví třeba jenom o bílé barvě. A teď to je to vlastně, my jsme se tady snažili předtím jakoby dobrat, jako o čem to vlastně je, jestli ona je umělkyně, nebo to. Já myslím, že je strašně důležité, aby ten člověk, co prostě dělá takhle tuhle věc, takovou nějakou jakoby abstraktní záležitost, aby on hlavně sám měl o tom nějaký jakoby názor. A to je to, s čím vlastně on tam může jakoby do toho jako přijít. No. Že ona, když tam potom třeba, nevím, mluví o bílé, tak se to třeba zdá, že že to může vypadat, že mluví o bílé, ale třeba pro mě, když mluvím o bílé, tak mi to třeba připomíná úplně pro mě zásadní okamžiky v nějakých jako mých prostě třeba životních situacích, já si to s tím spojím a takovým způsobem to třeba řeknu, ale samozřejmě, že vám to, k vám to nemusí dojít, že to je zrovna o tom, že já nevím, co je v 7 letech, já nevím, pokazilo kolo. Jo, rozumíte, že tam jsou jisté souvislosti.
A to byl konkrétní příklad?
Ne, to nebyl. Ta bílá, to je zvláštní, no. To je na dlouho.
Mimochodem, jakými slovy vás tedy Kai Orem přesvědčil, když nemohl říct, že to je monodrama, protože byste řekla, že byste se na tom neúčastnila, protože tenhle žánr vás nezajímá?
No, tak počkejte, tohle je taková jako věta, mě nezajímá. Ne, to ne, ono to vždycky tak jako podivně zavání, když dělá někdo monodrama, tak vlastně taková jakoby exibice, já to vlastně, to zase jako není takhle jednoduše v téhle větě jako, ale je pravda, že tam měli být nějaký lidi na začátku ještě.
On ten koncept původně byl daleko složitější, co jsme domlouvali s Kajem a vlastně kvůli technických důvodů vlastně se narealizoval trošku komplikovanější projekt a
Z technických nebo z finančních?
Ne, z technických, přímo. Protože původně vlastně to měly být 3 texty. Jeden od jiného současného německého dramatika Fritze Katera, který byl vlastně inspirovaný Francisem Baconem, což je malíř, byl teda britský malíř. Tak taky monologická část jeho textu, k tomu byla tady tento text od Day Lohr. A pak třetí část měla být inspirovaná částečně jiným textem Day Lohr a filmem od Stanleyho Kubricka Olověná vesta, tou první částí toho filmu, kde vlastně je ten výcvik. A v rámci toho výcviku jsme si Kai přál, nebo jsme se domluvili, že by tam bylo asi 10 dalších lidí, kteří v tom představení měli hrát. A vlastně na to nemožnosti je skoordinovat pro to, aby se to dalo naskoušet takhle. Tak tenhle ten koncept zanik a pak se ukázalo, že jako nejnosnější, pokud se amputuje tato část, je zachovat jenom tu část z Day Lohr, který měla hrát tady.
A to jsem se dozvěděla na první čtené, takže...
Takže to už bylo pozdě vycouvat z monodramatu.
Na mě bylo první odejít do toho stolu.
Otázka pro vás, Honzo, může znít i tak... Teď se mi to asociovalo například u Stanley Kubrick a ta drsná úvodní část Olověné vesty, ale i ten drsný prostor Meat Factory. Jakým způsobem ho a jeho syrovost využívat stále nově? A jakým způsobem ho s ním dramaturgicky pracovat, aby syrovost toho postindustriálu jakoby stále přinášela něco nového?
Určitě, jako samozřejmě, že kultura nebo kulturní instituce v bývalých industriálních prostorech jsou svým způsobem už teď banalitou, ale to divadlo v rámci Meat Factory, nebo vlastně celá Meat Factory je, musím říct, jako zatím jako velmi dobře fungující objekt v tom smyslu, že si vycházíme vstříc, že ten barák vlastně není nadefinovaný tak, tohle je divadelní sál a nikde jinde se divadlo dělat nebude. Divadlo se tam může hrát, když to bude smysluplný v jakýmkoliv prostoru v rámci Meat Factory. Tak třeba s Miroslavem Bambuškem, se kterým domlouváme nebo připracujeme na představení v příštím roce, tak ten si vybral velký sál. Jo, ale může se hrát i v prvním patře v ateliérech rezidenčních umělců prostě, nebo se může hrát na chodbě, může se hrát před barákem. Ta novost nebo ta využití pro to divadlo tam není omezený tímhle s tím směrem. Pokud bych se omezil na ten divadelní sál, tak to je pořád industriální prostor a já bych ho tak chtěl zachovat, ale je to také omezující. Teď vlastně v Meat Factory se hrajou 2 představení. To představení, ve které Ivana je druhý, první bylo od jiné také německé režisérky. A ta s tím prostorem, každý z těch 2 režisérů s ním pracuje úplně jinak. Jsou to 2 představení a jedno se hraje vlastně svým způsobem klasicky, jakoby na šíř toho sálu. A tady Kai vlastně hraje... Ne, na šíř, nebo...
Mám já.
Ne, ty ho máš na šíř. Ta Jana ho má, využívá normální dispozice toho sálu, nebo normální v rámci možností toho sálu. Takže ta univerzalita toho prostoru je něco, co by mělo furt být jakoby oživující proto. A jsou tam taky samozřejmě, až bude víc peněz, ale to není koncept, se může i se tam pracovat v tom, že se to bude směřovat víc k nějakému black boxu třeba, což já bych ale zatím v současnosti rozhodně nechtěl.
A teď možná ale malou odbočku, budeme mluvit i o jiných tématech a o jiných hrách, protože následující otázky především pro vás, Ivano. A úvodní je, jestli role spíš studujete, anebo spíš prožíváte.
To je za otázku.
Blbá?
Tohle otázka je úplně blbá.
A je.
No, co mám říct, jestli
studuji... Tak na blbou otázku, to... blbou odpověď.
No, tak tohle je blbá otázka, ale tak já se to teda pokusím... Ne, no to se, já to nějak neumím oddělit, ale to neznamená, že když třeba hraju psychopata, že běhám noci po národní třídě.
Tak já se přiznám, že k otázce mě inspirovala odpověď z jiného rozhovoru, kde jste říkala něco o tom, že se vám stalo, že jste třeba někde na ulici se zastavila, protože jste byla aktuálně ponořená ve studované hře a prostě život proudil okolo a vy jste najednou zjistila, že stojíte a jste ponořená do role místo do ulice.
Jo, no to je zase druhá taková odpověď na tohle, protože já nerada dávám, já vlastně pořád přemýšlím jako rozhovor, no dobře, tak jako možná to někoho zajímá, to je hezký.
Já doufám.
Ale to je zase to, že stejně ten rozhovor napíše někdo a takové téma, které třeba mě zajímá, s kterým třeba nevím, různé lidi okolo, s kterýma ten rozhovor probíhá, tak ten rozhovor prostě není ukončený za hodinu, není. A najednou, když se potkáte s někým, kdo po vás chce nějaké stručné odpovědi 3, 2, 1 teď, tak vlastně na to nemám slova, proto si myslím, že ten rozhovor je úplně zbytečný, tak to je jenom taková odbočka, že právě proto ty rozhovory.
A tenhle rozhovor, až ho odvysíláme, tak bude záznam viset na internetových stránkách Wave.cz, tak já bych vás možná, Ivano, poprosil, abyste ho potom ještě jednou přeposlechla na webu a napsala, co si o tom potom myslíte.
Ne, to asi ne, to asi ne, já nemám ani internet doma, takže to asi si takové úsilí asi vyvíjet potom nebudu, ale studovat, no já nevím, no já to nějak nerozlišuju, nebo...
Tak když to vezmeme na konkrétním příkladě, v komedii hrajete v petrolejových lampách.
No.
Znamená to, že před poprvní čtené třeba nebo v průběhu zkoušení zkouknete znova herců film nebo přečtete Havlíčkův román.
Ne, ne, to se nesmí dělat. Já tohle to dělat nesmí. No ne, tak protože to pak máte před očima pořád někoho jiného, to já tak vůbec nemám. Taky hlavně jste na jevišti s někým, kdo je úplně jiný, že jo, než jako ten z toho filmu nebo ten... jako od tamto, tam hlavně musíte taky vycházet z toho, i ty třeba, když se bavíme o těch petrolejových lampách teď, tak to je, že jo, taky tam je nějaký režisér, že jo, který má svoji vizi, který to chce udělat tímhle způsobem, protože film už byl udělaný nějakým způsobem, hlavně to bylo napsané každý, tak prostě vlastně...
A taky by režisér mohl říct, podívejte se na to, abyste viděli, že takhle to dělat nebudeme, aby jsme byli záměrně na tom.
Ale spíš prostě jako proč to dělat jakoby z druhé strany, když to můžete hledat, než se jakoby otáčet něco, jak nechcete, že jo. Tak já nevím, tak asi musíte umět, že jo, ten... Já nevím, no, já to jakoby nemám jakoby nějak, nejsem systematik, neučím se věci teoreticky, nemám to vlastně, nevidím v tom smysl, to jakoby nějak jakoby suše prostě nějak do sebe jako absorbovat, ježiš, to je slovo, no, ale je to, já nevím, je to takový jakoby druh, jakoby, myslím si, že to taky závisí na člověku, na nějakém druhu myšlení a mně je bližší to, že když třeba něco dělám, tak pak nad tím třeba ano, a třeba mě to napadne, já nevím, zvlášť, když si kupuju rajčata nebo to, ale to, nevím, no, rozumíte aspoň trochu, já moc neumím vlastně o těchto věcech mluvit, no.
Každopádně se takhle zdá, že jste ten typ herce, respektive herečky, který hodně jako obrací ty slova na ruby a hodně hledá, které padne, které nepadne, které je třeba teď u slova absorbovat, jako jste se lehce zasekla. Já bych se u něj určitě nezaseknul a šel bych po povrchu dál.
No jo, protože vy jste takový zkušený tady v rádiu a takhle jako mluvíte. No, nevím, no některé slova se mi nelíbí, tak je prostě neříkám. A vždycky dělám, že si nemůžu vzpomenout. A vždycky to nechám na to druhý moment, to řekne a říkám, jo, to je ono, a pak jdu dál.
Tak To je ale herecká metoda, která je pro hereckého partnera trošku nepříjemná.
No ne, tak nemluvím samozřejmě o jevišti, jo. Ale jako co, tak jako máte naučený text a musíte tu situaci hrát 30krát úplně jinak, ale to je podle mě jakoby věc nějaké, jako, to je podle mě úplně to samé jako alchymie, jo, nebo něco takového, protože nikdy ta situace nebude úplně stejná. A ten člověk vám taky vždycky neodpovídá úplně stejně, byť si třeba myslí, že odpovídá, ale prostě řekne to třeba úplně jinak a vy najednou jakoby vnímáte to, že ta odpověď se musí jakoby tomu přizpůsobit na to, co on se ptal, jako být pořád jakoby přítomen a být pořád jakoby v nějakém jako, jakoby střehu.
A je záměrem nebo je cílem, aby když se hraje představení 30krát jinak, aby bylo po každé jiné? Chcete, aby bylo vždycky jiné?
Ne, to nejdu s tím záměrem, já tam jdu jenom a snažím se prostě opravdu poslouchat. Poslouchat a odpovídat. Toto vlastně už skoro nikdo, jakoby, vlastně o to se už skoro nikdo, mám pocit, nepokouší, no. No, ale neříkám, že mě se to vede pro Boha vůbec ne, právě, že vůbec ne a právě proto mám pak z toho ty deprese, ale myslím si, že to je mé přání, no.
Uhum. A jaká byla filmová zkušenost? Mám teď na mysli film Druhé dějství, který na FAMU natočil Olmo Omerzu a ve kterém hrajete a pro mě je to jeden z nejlepších českých filmů za poslední dobu, kterou jsem viděl.
No, tak to pro mě byla taková jako radost, no. Já i mě se hlavně s Petrem Markem tam strašně dobře hrálo. A taky Olmová prostě vize nějakého toho konání tam na tom místě mi byla taky blízká, takže to bylo fakt strašně jakoby hezké, no, pro mě. Navíc jsme pak ještě jeli vlastně spolu točit pryč do Slovinska, tak to byl hezký výlet, tak to tak hezky.
Vyšlo.
Vyšlo.
Radio Wave. Vlna, která tě strhne.
Chci se zeptat, teď dohráli Black Moth Super Rainbow, jaká je muzika v rámci tohle představení? Jak je jakoby žánrově zařaditelná, nebo jaké kvantum jí tam je?
Tak ta muzika je tam, řekl bych, jako velmi jemná, hraje vlastně jenom takovou dokreslující roli a snaží se nějakým způsobem nedominovat nad textem ani nad herectvem, takže dá se říct, že jemná jenom v jedné chvíli přebírá trochu hlavní roli a zůstává pořád na jemné úrovni.
My jsme mluvili tady především o tom, co bude k vidění dneska večer, o dnešní repríze. Jaké další jsou naplánované, na která data?
Tak v tomhle roce má Země beze slov poslední reprízu 9. prosince a na lednových termínech jsme se ještě nedomluvili. Mm-hmm. Ale rozhodně plánujeme.
Plánujete. Vy jste, Honzo, říkal, že to není cílená orientace na německojazyčné divadlo nebo na německojazyčné režiséry. Nicméně tak to tak trochu vychází, že ty aktuální reprízy jsou ovlivněné a obklopené dalšími jinými aktivitami, které jsou nějak spojené s Německem. Je to tak?
No, teď ve čtvrtek vlastně bude scénické čtení, které bude mít Katarina Schmidt taky s Ivanou Uhlířovou. Bude to část jejího nového textu Náměstí republiky a vlastně Katarina Schmidt je součástí dramaturgického plánu pro příští rok, takže Katarina v této chvíli je na rezidenčním pobytu v Meat Factory, kde pracuje na svém textu, který, jak jsme domluvený, ale jak by to mělo ideálně být, by se měl realizovat někdy v průběhu příštího roku. Tak
je, Ivano, z vašeho pohledu něco, co by spojovalo dnešní a zítřejší nebo pozítřejší večer, to znamená to scénické čtení s hrou Země beze slov? Pocitově, nebo scénicky, nebo dramaticky, nebo prostě jakkoliv jinak?
Ne.
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 V úplně jiné roli vás lidé uvidí nebo uslyší.
Ne, tak to je scénické čtení, takže to bude jenom, tam nebude nějaká ani snaha něco tak jako, asi tam bude jenom především o toto asi nějak jako srozumitelně přečíst s nějakým, jako, ne, není tam jakoby, že by to měla být nějaká postava nebo.
Mm-hmm. A jaká je herecká příprava na scénické čtení? Jak dlouho herec má ten text dopředu, případně jak se to nastudovává, do jaké míry je tam třeba nějaká improvizace na místě?
Ne, právě, že když je scénické čtení a ještě je to vedle vás sedí ten autor sám, tak musíte být co nejvíc přesný. Jde jenom o to, že vlastně tím, že Katarina to píše takovou specifickou formou, tak jenom opravdu musíte vědět, co čtete, no, což je to nebezpečí, že se to vlastně nedá vůbec nějak jako obejít, takže to opravdu musíte mít přečtený. Já tam mám 150 různě barevných poznámek, abych to přečetla úplně normálně, protože já mám vždycky to, že ještě, jak když čtete a vlastně začnete druhou větu a pak vlastně tam se objeví, že vůbec nevíte, co čtete, takže tam mám různý takový, tak je to vlastně o takové jenom přesnosti pro mě a taky o ten text se mi líbí, takže mě to baví nějak.
Nebo... 150 barevných poznámek, takže tam je červeně podtrženo, to znamená tady přidat na hlase a tady je vlnovka a to znamená něco jiného, nebo jaký třeba, je v tom systém?
To třeba červená, já to mám různě, já to mám v barvách, já to nikdy nedělám, jako nikdy nemám jakoby poznámky jako slovy, ale mám třeba červená, tak to je jasný, to je taková jakoby důrazná, ještě závisí na od stínu, že to má rudá červená, tak je to takový jakoby temnější tón, když je taková světlejší, tak je to spíš takový jakoby nepříjemný tón. Opravdu, pak různá zelená, která přechází do šedé, to znamená třeba úplně taková jakoby jasná řeč, ale ono se to vždycky vztahuje k tomu textu, takže já tomu jakoby nemám vždycky úplně jakoby, že zelená a to opravdu znamená toto a toto vždycky, ale jenom takhle jakoby.
Takže velké plato pastelek, aby tam bylo spousta.
No, to já mám. Já mám takový jakoby pytlík.
Tak na závěr dnešního rozhovoru vám Ivana Uhlířová dala nahlédnout i do zákulisí herecké práce nebo přípravy i scénického čtení přesněji. Díky vám oběma za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a ať se to nejenom dneska večer vydaří.
Tak děkujeme. Tak naschledanou.